Nyt mä muutan.
Se on varmaa.
Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Tänään vieraaksemme on saapunut suomalainen elokuvamoguli Tuukka Temonen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Pitän suoraan ajan alkuhämäriin tässä alussa. Onko niin, että olen ymmärtänyt oikein, että elokuvat ovat aina olleet sun alkuperäinen intohimosi?
Kyllä, erittäin suuria. Sitten oikeastaan TV myöskin siihen mukaan lukien. Et ei pelkästään vaan leffa. Ja sehän tietenkin luonnollisesti tulee Ihmemiehestä ja Ritariässästä ja Katuhaukasta ennen kaikkea.
Kyllä.
Mutta joo, elokuvaa mä oon aina fanittanut. Ja ehkä semmoisia ensimmäisiä suuria esikuvia oli kuitenkin Galaktika, taisteluplaneetta siis. Ja sitten sen jälkeen tuli ET:tä ja Tähtien sotaa.
Joo. Kyllä. Miten sitten oikeastaan lähdit elokuvaa bisnekseen mukaan, tai itse asiassa videobisnekseen korjataan tämän verran? Sulla oli ensin musiikkikuvioita ja sen jälkeen taisi siirtyä musiikkivideomaailmaan, muistako oikein?
Joo, pitää paikkaansa. Ja, siis Suomessahan pystyy kahdenlaisen uran tekemään, joko silleen, että peruskoulun jälkeen menee lukioon ja sitten käy sen ihan jotenkin järkevästi ja sitten hakeutuu taidekouluihin ja sitä kautta sitten ammattiin. Tai sitten voi olla tämmöinen helppo Heikki-tyyppinen ratkaisu, niin kuin meikäläinen on, että sitten harrastuneisuuden kautta sit löytää sen oma ammattinsa. Ja mulle on nimenomaan käynyt tälleen jälkimmäinen tapaus, että se musiikki tuli siinä 90-luvun alkupuolella mukaan, ja ennen sitä tuli skeittaus, ja sitten me tehtiin paljon skeittivideoita, niin sitten oppi sitä kautta vähän sitä kuvaamista, ja sitten kun piti apulannalle ensimmäisiä musiikkivideoita tehdä, niin sitten se oli jotenkin luontevaa, että itse alkaa niitä tekemään. Ja oletin, että osaa tietenkin kaikkea tuosta vaan, mutta samalla linjalla mennään edelleen.
Kyllä. Ja tosiaan, sä et siis tehnyt tällaista perinteistä vetoa, että menisit taidettavalliseen kouluun elokuvalinjalle, vaan taitit ikään kuin hypätä suoraan tuleen.
No sehän ei nyt suoraan asti ollut valinta, vaan että se oli niin kuin sattuman pakosta. Ja sitten se apulanta kuitenkin muodostui ihan päivätyöksi, myöskin iltatyöksi. Eli tuplavuoroa tehtiin siinä, niin sitten se opiskelu ei enää siihen mahtunut.
Aivan.
Ja kyllä tälleen jälkeenpäin tietenkin miettii, että kyllähän sen uransa helpommin saa, jos käysin koulun, eikä hakkaamalla päätä seinää. Mutta sitten taas toisaalta ehkä ne saavutetut edut sitten näennäisesti tuntuu makeammalta.
Kyllä. Milloin tämä oikeastaan tapahtui tämä muutos sitten? Sä erosit 2000-luvun alussa apulannasta.
Joo, 2004 oli viimeinen vuosi, kun mä soitin, ja 2005 on virallisesti se eroaminen.
Joo.
Tai lopettaminen, kyllä. Miten se nyt sanoisi.
Jotta päästään paremmin ihan jäljille susta ihmisenä, niin puhutaan vähän sun nuoruudestasi, niistä elokuvista ja TV-sarjoista, mitkä suhun teki suurimman vaikutuksen, koska mitä olen seurannut vaikkapa Facebookissa sun kirjoituksesi, olen saanut kuvan, että suhun iskee tämmöinen tietyn tyyppinen suuri dramaattinen elokuva. Oletan, että se löytyy varmaan Top Gunia ja tämän tyyppisiä 80-luvun syöhreistä.
No luonnollisesti. Sitten siinähän pitää muistaa, että se skeittaaminen kulkee niin voimakkaasti siinä mukana. Ja se skeittaaminen on löytynyt paluu tulevaisuuden kautta ja myöskin poliisiopiston nelosen kautta, jotka oli ne ensimmäiset kosketukset siihen rullalautailuun silloin 80-luvun puolessa välissä. Ja sitten siinä yhdistyi ne kaksi mielenkiinnon kohdetta, niin kuin amerikkalainen viihdeelokuva, hyvin pitkälti nuorisoelokuva tietenkin, ja sitten se sillä hetkellä mun mielestä niin kuin järkevin nuoren vapaa-ajan vietto, eli rullalautailu.
Joo, kyllä. Mitä muita tällaisia suuria elokuvaelämyksiä oli silloin? Koska tähän pätee varmaan se, että kaikilla ihmisillä ne isot kokemukset, mitä näkee nuoruudessa, jää kaikkein voimakkaammin mieleen.
Mulla oli siis semmoinen etu, että meillä oli samassa korttelissa, missä me asuttiin, niin oli elokuvateatteri myöskin. Ja kun meni kouluun, niin meni aina se elokuvateatterin ohitte. Niin oli koko ajan kärryillä siitä, mitä siinä elokuvabisneksessä tapahtuu, eli siis mitä uusia leffoja tulee. Ja elokuvaa seurasi 80-luvun alkupuolesta tosi tarkkaan, ja se oli aina, piti lähteä kouluun vähän aikaisempaa, muutamia minuuttia ennen, että kerkee katsoa sen elokuvateatterin ikkunan, koska siellä oli sitten niitä mainoskuvia, yksittäisiä ruutuja leffoista, ja niitä tosi paljon tutkittiin. Ja mun ensimmäinen elokuva, minkä mä oon nähnyt, on ollut E.T. Että mä oon mennyt yksin oikein elokuvateatterin katsomaan sen. Ja sitten siellä oli sunnuntai, siellä oli tietenkin klassikko Tartsanit ja noita Pekka ja Pätkää ja tämän tyyppisiä. Sitten mä olin elokuvakerroskin hetki aikaa, niin sitten tuli nähty niitä vanhoja klassikoitakin.
Tämä oli siis 80-lukua, eli silloin ei ollut Netflixiä, vaan silloin oli VHS-iä ja nauhoitettiin VHS-iä sitä, mitä sattui tulemaan. Ja kaikki näissä ajat olivat hyvin erityyppisiä tässä mielessä.
Oli joo.
TV-kanavia, kaksi, kyllä, eli edes kolmasta vielä. Niin.
Eikä näkynyt mitään taivaskanavia, eikä mitään
aivan, muuta. Aivan karuja aikoja. Kyllä, minkä tyyppistä sitten, kun sä aloit tuolla, mistä oliko se 90-luvun alkuvuotta, kun sä aloit tekemään videokuvaushommia skeittauksen merkeissä ja näin. Minkä tyyppistä laitteistoa oli silloin tarjolla? Miten te aloititte?
Siis ensimmäiset kuvaukset on tehty Isokuortin Tonin Super VHS-kameralla.
Joo.
Sitä sai aika harvoin lainaksi, mutta silloin kun sitä sai, niin sitä käytettiin sitäkin antaamuksella. Ja sitten tuossa skeittiporukassa oli yksi opettajan lapsi, Niemisen Tuomas, jonka isä pystyi lainaamaan koulusta kameraa. Ja se oli taas sitten semmoinen, missä oli nauhuri erikseen kantolaukussa. Ja se oli myöskin VHS-kamera. Joo. Muistaakseni Panasonic oli se. Ja sitten jo lukioiässä, niin sitten me saatiin koulu AV-keskuksesta lainattua aina silloin tällöin kameran.
Okei.
Ja niillä kolmesi VHS ja Super VHS on ollut se.
Joo. Miten silloin leikattiin?
Kaksilla videoilla tietenkin, joka oli aivan tuskasta hommaa, mutta kaksilla videoilla. Joissakin videoissa pystyy laittamaan erillisen ääniraidan siihen mukaan, eli sai sen musiikin, mutta se oli harvinaista herkkua. Eli pääsääntöisesti olemme oppineet tekemään ilman erillistä ääniraitaa noita filmiä.
Kyllä. Miten näistä sitten ura ja kalusto lähti kehittymään? Millaisia vaiheita 90-luvulla oli?
No mä jatkoin siis Voijomaan opistoon semmoiselle, silloin se kesti 8 kuukautta se kurssi, joka oli valokuvaus- ja videokurssi, ja siellä oli samalla lailla oli VHS, oli kuvaformaatti. Eli jatkoin sillä VHS-parissa, ja sitten aika nopeasti sen jälkeen tuli Beta-SP-käyttöön, koska sitten samoihin aikoihin alkoi se Jyrki, ja me päästiin tekemään Jyrki-inserttejä, ja ne piti tehdä aina Betalla.
Okei.
Niin sitten musiikkiaheisia, levyyhtiöjuttuja ja tämän tyyppisiä. Niin sitten se Beta-kameran lainaaminen oli aika usein se yleisin formaatti, millä tehtiin. Ja nuo eka musavideothan on tehty hyvin pitkälti Beta-SP:lle.
Joo.
Ja sitten jossain kohtaa raski käyttää filmiä. Ja sitten tulikin nämä erilaiset DV-versiot. Ja nythän sitten kuvataan bitteen.
Joo. Miten sitten sun, sanotaan tuosta 2000-luvun alkupuolella, kun ura alkoi muuttua ikään kuin ammatti, mammaisemmaksi. Sä teit ainakin musiikkivideoita, sitten myös dokumentteja, ilmeisesti myös tällaisia niin kuin yritysvideoita ja viestintä.
Joo, kaikenlaista oikeastaan. Joo. Mä asuin silloin Tampereella ja siellä oli, tutustuin siis Porkkana-ryhmän kautta, eli nämä Kummelin tyypit.
Joo.
Ja nimenomaan Vesa Keskinen siellä. Ei Vesa Keskinen, mikä se on? Keskinen se on. Mikä sen etu oli? Se ei ole Vesa, on se...
Nyt kun sanoit Vesa, mä en pysty muistamaan, mitä omalta kuin Vesa, niin
opaksi, tämä aina kutsutaan. Joo. No joka tapauksessa. Puhutaan samasta kaverista, mutta se ei ole Vesa Keskinen. Vesa Keskinen ei ole tehnyt videoita, eikä ollut Kummelissa.
Eikä hyvä niin.
Niin niiden firmalla oli semmoinen Marko Viitanen töissä, ja hän aika nopeasti perusti oman firman. Sitten mä olin käynyt siellä Porkkana-ryhmän toimistossa. Ja sitten se perusti oman firman ja sitten se kutsui mut sinne. Se jotenkin ehkä näki niin kuin tämmöisenä potentiaalisena tekijänä. Ja sitten pääsin niin kuin sen leipiin tekemään hommia. Ne oli urheiluinserttejä ja mainoksia ja TV-ohjelmapätkiä ja yritysviestintää ja Ja tosi paljon rallia.
Joo, tässä vaiheessa sulla vielä ei ollut omaa firmaa sitten, se tuli vähän myöhemmin.
Se tuli ihan pikkasen myöhemmin, että se on ollut 96 sitten, kun toi 97-96. Jompikumpi vuosi, niin sitten toi mun isän firma jäi mulle.
Joo, kyllä. Ja ennen taas tänne sitten 2000-luvun puolelle. Muistelinko, että sä olit jossain kohti Jörn Donnerin kanssa jonkinlaisella ulkomaan matkalla. Kerro tästä lisää, tämä kuulostaa elämykseltä.
Se on ollut varsinainen elämys. Se on siis näitä viimeisiä hommia, mitä herra Donner teki. Ja siinä on ollut siis Kulmala Marko, jolloin se tuotantoyhtiö oli silloin. Ja Marko on ihan hirveästi fanittanut sitä Donneria. Hän on halunnut tehdä, kun Marko siis Donnerikaan, jos onkin näköisiä hommia, ja mä tein silloin aika paljon Kulmalan kanssa kuvausjuttuja, ohjasin tai kuvasin.
Joo.
Ja sitten Marko halusi mennä Donnerin kanssa Afrikkaan tutkimaan, minkälainen Afrikka on nyt, koska siis Donnerhan silloin siellä Ugandassa pyöri aikoinaan.
Aivan, kyllä.
Pyöri. Ja samoihin maisemiin, missä, vitsi, mikä hitto sen nimi on ollut? Se on ollut... Donner teki jonkun reportaasimatkan tai dokumentin tai Urpo Martikainen oli kyllä siis niissä niinku eri kuvissa melkein niinku saa sen maailman mieleen.
Kyllä.
Ja Marko halusi viedä sen Donnerin niihin samoihin paikkoihin ja katsoa, miten se Afrikka on muuttunut siinä ajassa.
Joo.
Ja Kulmala pyysi mua kuvaajaksi sinne. Ja olimme siis semmoisen 8-9 päivää Ugandassa ja Kongossa. Se oli aika monen matka kyllä. Ihan siis se siis Donnerista siis se haastattelutekniikka oli normaalisti niin kuin pehmitetään ja tutustutaan niin kuin mekin muutama sana vaihdettiin ja ei mennä suoraan asiaa ja kysytään muutama lämmittelykysymys ja sun muuta.
Kyllä.
Niin Donnerilla ei ollut tätä linjaa ollenkaan. Hänellä oli yksi tai kaksi kysymystä, mitä se halusi tietää niitä ihmisiltä. Ja ei se oikein malttanut edes sitä mikrofonin laittamistakaan, mutta kyllä ne yleensä just kerettiin laittamaan. Sitten hän kysyi ne kaksi kysymystä. Joo. Sain ne vastaukset ja sitten se on siinä.
Joo.
Ja mun mielestä siinä oli jotain... Se tietenkin tuntui vähän hassulta, koska on tottunut siihen editointivaraan ja sitten saattaa tarvita jotain ekstraa tai saattaa syntyä joku jatkokysymys. Mut Donner oli miettinyt, että mitä hän haluaa niiltä ihmisiltä tietää ja miten hän kasaa sit sen kokonaisuuden.
Joo, mä olen kaikessa, mitä olen kuullut Donnerista ja hänen työtavoistaan, että hän on hyvin pragmaattinen. Ja ei ole lainkaan hieno stiliä, minkä voi kyllä vahvistaa sillä perusteella, että kerran tapasin hänet käytöstapoihin tai tällaisiin niin kuin jutteluihin ei mitenkään erityisemmin panostettu, että se oli hyvin tehokasta toimintaa.
Joo. Hän on tietenkin ollut siinä kohtaa ministerinä ja europarlamentaarikkona ja Oscar-voittajana ja kaikkea muuta. Ja sitten oli vaan niin mahtavaa se. Ja vanha herra jo siinä kohtaa, ja ei ihan ehkä nyt kaikissa niin kuin ruumiinvoimissaan, hengenvoimissaan kylläkin. Mutta se tällaisen henkilön saaminen lentokoneeseen, niin normaalistihan me niin kuin jonotetaan se lippu ja kaikkea muuta, ja mennään turvatarkastuksia ja revitään kaikki yöt ja kengät irti. Mutta ei se Donner ei suostunut siihen. Se ei suostunut jonottamaan. Se vaan meni sinne, ilmoitti, että tässä on lippu, ja se vaan matkasi niistä niin kuin porteista tai mistä tahansa. Ja se oli jotenkin ihmeellistä, että se aura ja karisma, mikä siinä henkilössä on, niin se myöskin avasi ne kaikki portit.
Joo.
Ei sen tarvinnut ottaa vyötä myösolkea ja kulkea siellä niin kuin käden levällä, ei sitä kukaan niin kuin magneettikuvilla kuvannut tai mikä se on se. Metallin paljastimella. Se oli silleen hienoa nähdä, että joku pitää sen oman linjansa ja Joo. Pysyy niissä vanhan maailman tavoissa.
Tuo on kallistettava kyllä kuitenkin ne niin kuin syyskuun 11 edellisessä lentoliikenteessä, että tuota, no,
kyllä.
Karismalla kävellään läpi, niin tuota, siinä on jotain kadehdittavaa.
On.
Miten muuten, kun miettii, Dunnerhan on siis tehnyt uskomattoman pitkän uran, tai siis se oli ihminen, joka teki yhden elämän aikana noin ainakin 5 tai 6 eri uraa, mitkä olisi yhdelle ihmiselle ollut jo liittänyt yksikseen, mutta pelkästään elokuvien parissa hän on niin tehnyt 10 elokuvia ja dokumentteja. Tuota, millainen matka oli hänen kanssaan viettää toi aika? Oppiko siinä mitään?
Harmi, että siitä on niin paljon aikaa ja sitten tietenkin on, kun on se oma tehtävä, niin siihen opiskeluun on loppujen lopuksi aika vähän aikaa, mutta se mitä siitä oppi oli just se, että niitä kysymyksiä ei tarvitse kovin paljon. Ja sitten toinen, kun se teki niitä niin kutsuttuja standardeita, eli puhutaan kameralle se oma tekstinsä, niin ei niitäkään kuvattu kuin se yhden kerran. Ja ei se, hän ei keksinyt niitä siinä tilanteessa, vaan oli kuitenkin miettinyt etukäteen, mitä hän sanoi, ja se pystyi sanomaan ne todella jäsennellysti ja ikään kuin se olisi käsikirjoitus. Ja mehän ei tiedetä koskaan, että kuinka paljon se teki sitä kirjoitustyötä sitten omassa huoneessaan, mutta meille se ei näyttäytynyt koskaan. Ja sitten kun sitä leikattiin, sitä kokonaisuutta, niin ne kaikki epämääräiset puheet muodosti ihan järkevän kokonaisuuden sitten lopuksi. Eli joko se oli niinku ihan älytöntä suotuisaa sattumaa, tai todellakin me nähtiin Nero työskentelemässä, mutta me ei vaan tajuttu sitä, että hänellä oli niin hyvin kaikki mielessä, mitä hän siihen haluaa.
Joo.
Ja sitten se, mitä tietenkin todella niin kuin kadehtien seurasi, niin sillä oli kyllä sanotusti tuommoinen kirjahylly, ja toi yksi hylly on ehkä tuommoisen 50 senttiä pitkä. Niin kyllä se nyt oli yli puoleen väliin, ehkä semmoisen niin kuin 35 sentin tai 40 sentin verran lukemista mukana. Joo. Se luki ne kaikki.
Okei.
Sillä loppui lukeminen kesken matkalla. Ja se oli hämmästyttävää. Ja sitten myöskin hämmästyttävää on se, että oli se silloin jo niinku yli 80 ja reilusti. Ja kyllä se sitten jakso.
Joo.
Et kyllä se kunto pysyi yllä, vaikka se oli niinku vaivalloista. Mutta sen ainakin opin, että saakeli, että kyllä jaloillaan pitää pystyä olemaan vielä 86-vuotiaana.
Hän on tosiaan teki mielestäni vielä ainakin 2 täyspitkää elokuvaa niin 80-vuotiaana tai 80-vuotiaana vuosinansa, ja se on kyllä itsessään niin kuin melko vaikuttava saavutus. Ja tosiaan se mies on aika kiinnostava mysteeri. Mä tuossa juuri luin Kai Ekholmin kirjoittaman elämäkerran, jossa hyvin niin kuin, vaikka on brutaalistikin, ruvetaan läpi muun muassa tämä Dunnerin tapa niin kuin tuottaa loputon määrä asioita, ja niin kun silloin tällöin laatu on tavallaan semmoinen kakkoselementti siinä, että pääasia on se, että asiaa ikään kuin vyöryy loputtomasti, että se on semmoinen loputon virtaus tässä mielessä.
Joo. Sitten semmoinen seikka tuli mieleen, että kun ei liity siihen itse elokuvan tekemiseen, mitkä nyt on tullut niin kuin hänen kuolemansakin jälkeen esille suhteensa joihinkin näistä lapsiin. Että hän ei tullut niidenkaan ihan silleen toimeen, miten ajatellaan, että pitäisi tulla isän ja pojan. Ja hän puhui niistä asioista, koska silloin mulla oli itsellään pieniä lapsia, ja sitten olisiko nuorimman ollut syntymässä silloin tai keskimmäinen. Ja kun lapsista puhuttiin paljon siellä. Ja hän niin kuin sanoi, tai kertoi sitä omaa näkemystään siihen, että ei se niin kuin, että miten surullista ja raakista se onkaan, mutta hän ei niin kuin koskaan oppinut siitä omasta pojastaan niin kuin pitämään.
Joo.
Ja se on jäänyt niin kuin takaraivoon pyörimään, että kyllähän se lähtökohta on tietenkin, että rakastamme omia lapsiamme. Mutta jos jotain käy niiden kanssa tai ne ei ole, no sen se niin kuin opetti, että asiat, mitä ajatellaan itsestäänselvyyksinä ja pysyvinä, niin ei ne sitten välttämättä ole.
Joo.
Ja sen voi todellakin niin kuin omalla käyttäytymisellään myöskin munata.
Joo, Dunner oli kyllä Suomen mittakaavassa tämmöinen mielenkiintoinen muinaisten aikojen monsteri, mitä toista vastaavaa on vaikea kuvitella ihan hetkeen tulevaa.
Joo, Ja kyllä itse ainakin en aio toteuttaa Donnerin tapaa. Aivan. Toivon olevani lasteni kanssa pitkään vielä tekemisissä. Enkä ala inhoamaan.
Aivan. Toivotaan niin. Tota, siirrytään sitten noiden täyspitkien elokuvien pariin. Sosalta tuli tota, tämä presidenttidokumentti tuli. Joo. Oliko se 2013?
Näin se taitaa olla sitten se lopullinen ensi-ilta silloin 2003, tai jopa 2014.
Joo, ja sitten tämän jälkeen ilmeisesti päätit, että nyt teet tuota, täysin pitkän elokuvan, josta siis tuli, teit meistä kauniin apulanta. Tuota,
ja jos ollaan ihan tarkkoja, niin on päätetty toistepäin.
Okei. Okay.
Että mä oon jo päättänyt silloin kun apulanta loppui, että tunnen sen meidän yhtyeen tarina tietenkin 90-luvulta, ja sitten se 90-luvun lama kiinnostaa monella tapaa, ja sitten tietenkin se nostalgian kaipuu, ja semmoinen, mikä keskikäisellä mielellä alkaa olemaan.
Joo.
Niin, silloin 2005 päätin sen, että jos joskun teen elokuvan ja kun teen, niin se käsittelee niitä apulana ensimmäisiä vuosia.
Joo.
Ja sitten sitä kohti on vaan mennyt aika kohtuu systemaattisestikin, ja sitten se presidenttitekijä myöskin sattui siihen väliin, jolla halusi myöskin sen uskottavuuden elokuvatekijänä.
Mm.
Et mulla oli tosi tärkeää se, että se tulee elokuvateattereihin ja sitä käsitellään dokumenttielokuvana.
Joo.
Omakustainen elokuva se osittain on, mutta ja ehkä laadullinen, no sen niin kuin olosuhteisiinsa nähdään ihan hyvin. Pääsääntöisesti yhden miehen voimin tehty ilman äänittäjää tämän tyyppistä.
Niin. Okei, okay, joo, siis hyvin. Mitä me näemme pelkistetty?
Erittäin pelkistetty. Se on tietenkin niin kuin negatiivinen seikka, mutta sitten ei olisi oikein voinut tehdä niin isommalla ryhmällä myöskään.
Tämä on tosiaan, niin kuin, liittyy myös tähän tulevaan teemaan, mistä tulemme puhumaan juuri, että tavallaan niin kuin dokumenttia pystyy helposti tekemään aika pienelläkin. Niin kuin se kalusto, mitä se tavallaan vaatii, on jotain hyvin minimaalista periaatteessa. Yksi kamera jonkinlaisella mikrofonilla riittää täysin, ja sillä voi ihan tehdä niin kuin hyvinkin kiinnostavan monipuolisen dokumentin, ja on tehtykin tuhansia ja tuhansia varmasti tällä metodilla. Mutta sitten kun miettii elokuvaa, se on niin kuin tavallaan Jim Morrison muistaakseni sanoi, että se on taidemuodoista kaikista hienoin ja haastavin, koska siinä yhdistyy tavallaan kaikki muut taidemuodot, eli näyttely ja tota, musiikki, kuvataide ja kaikki tällainen samassa paketissa, ja ne pitää saada jonkinlaiseen niin kuin loogiseen sinfoniaan siinä yhdistettyä. Ja tuota, tässä tulee usein se, että se vaatii sekä paljon tekijöitä, ja yleensä se vaatii myös aika paljon rahaa, että tällaisen niin kuin saa tehtyä, niin tuota, tullaan siihen vaiheeseen, kun sä tosiaan päätät, että nyt on aika alkaa tekemään tätä elokuvaa, niin mitä se lähtee liikkeelle?
Mulla kaikki tekeminen lähtee siitä, että se pitää henkisesti päättää. Puhutaan tämmöistä pisteestä, mikä jälkeen ei ole paluuta. Ja se pitää niin kuin tapahtua ekana. Eli päätetään, että tämä tehdään.
Joo.
Ja sitten sen jälkeen kaikki johtaa sitten tekemiseen, lopputulokseen. Ja mä en ole siis semmoinen, miten kollegat tekee niin, että niillä on ajatuksia ja aiheita ja tosi monta asiaa viedään eteenpäin. Ja sen prosessin aikana tulee vasta se päätös, että tämä toteutetaan.
Joo.
Sitten saa rahoitusta ja oikeat ihmiset ja kaikki muut.
Aivan.
Mutta mulla se, mä en pysty sen tyyppiseen epämääräisyyteen.
Mm-hmm.
Että mä vaadin sen, että mä teen tämän ja sitten se tehdään loppuun asti.
Mm-hmm.
Toki mä jätän itselleni jonkun takaportettu, jos tulee force majeure tilanteet tai tämän tyyppisiä. Mutta lähtökohtaisesti mun mielestä ei kuulu alkaa tekemään, jos ei pysty saattamaan sitä loppuun asti.
Mm-hmm.
Joten se on niinku ihan ensimmäinen asia, mitä tapahtuu. Sitten seuraavaksi tarvitaan päivämäärä. Että milloin se tehdään. Koska siihen milloin se tehdään, niin siihen tarvitaan ne kaikki ihmiset. Ne ei voi soittaa yhtään puhelinsoittoa, ei saa yhtään rahaa kasaan, ei saa yhtään näyttelijää, ei saa mitään, jos ei ole sitä päivämäärää, milloin niitä ihmisiä tarvitaan.
Mm-hmm.
Se on seuraava asia. Ja sitten vasta aletaan miettimään sitä tekstiä ja käsikirjoitusta ja ketkä siinä näyttelee ja ja ne yleensä kulkee sitten niinku käsi kädessä totta kai, ja niitä samaan aikaan miettii.
Joo. Miten sä saat rahoituksen järjestettyä?
Sitähän on tukenut siis elokuvasäätiö tietenkin, mutta tuki vasta kuvausten jälkeen, mikä oli silleen hankalaa. Ja tietenkin Apulanta tuommoisena nuorisobändinä. Hmm. Ei kyllä keski-ikä sitä niin kuin miljonääreä sinne humppaa, mutta, mutta tota, se joku kummallisuuden takia herättää markkinamiehissä semmoisen ajatuksen, että nuoriso varmaan tästä tykkää. Hmm. Niin silloin on aika helppo saada kaupallista yhteistyötä.
Joo.
Ja sehän on hyvin pitkälti siis niin kuin markkinavoimin rahoitettu. Hmm. Ja me otettiin kuvausvaiheeseen joku hyvin pieni laina, mutta ei otettu iso, olisiko joku 50 tonnia tai joku
sellainen. Kyllä. Oliko sinulla mielessä jonkinlaisia sellaisia elokuvia, jotka toimii esikuvana täällä?
On. Mä katsoin tietenkin kaikki musiikkielokuvat. Oliver Stone Doors-leffa on yksi suurimmista innoittajista koko elokuva-alalle.
Ymmärrän.
Ja mä oon varmaan katsonut sen. Siinä varmaan päästään joku 30-40 kertaa, mutta erittäin monta kertaa.
Kyllä.
Sen katsoin pariin otteeseen, sitten tietenkin katsoin suomalaiset klassikot, eli Pitkän kuuman kesän ja Helmiä ja sikoja. Mutta ehkä minun suurimman vaikutuksen teki Floria Sigismondin Runaways. Se oli niinku todella hyvä. Ja mä en tiennyt, Joan Zett ja mikä hitto sen bändin nimi on? Cherry Bombs, mikä se on?
Jota sellaista.
Voiko se bändin nimi olla Runaways? Voisin olettaa kyllä. Niin tota, mä en tiennyt niistä mitään.
Joo.
Ja se oli hyvä elokuva, se oli tosi hauska, se oli jotenkin tosi överi. Ja me jouduin sitten jossain varmaan puolessa välissä sitten googlettamaan, että onko tämä totta. Koska sitten ne kappaleet oli tuttu ja nehän nyt oli jossain kuullut. Ne nimet vaikutti jotenkin etäisesti tutulta, mutta se musiikkityyli ja ne, se kyseinen bändi ei ole ollut itselleen semmoinen tosi merkittävä. Mm. Ja mun mielestä oli kaikilla mittareilla tosi hyvä leffa. Mä en sitä ole sen jälkeen kattonut. Koska jos katsoo jonkun uudestaan, mistä piti tosi paljon, niin sitten ei välttämättä tykkää enää uudestaan. Mulle kävi viimeiselle Mohikaanille sille.
Aivan.
Katoin sen ihan siis pari, 2-3 viikkoa sitten.
Okay.
Siitä oli hävinnyt paljon. Mm. Ne oli semmoisia, mitä katsoin. Ja sitten tosi paljon suomalaisia. Et se on. Et tietenkin on kauhean kiva, että on ulkomaalaisia esikuvia, mutta pitää kuitenkin ankkuroida se oma tekeminen siihen, mitä täällä muut tekee. Mm. Ja pitää yltää edes jotenkin lähelle sitä, koska ei sitä voi mitenkään yltää siihen, mitä Amerikasta tehdään.
Niin.
Tai voi, mutta se on, se on niinku erilainen elokuva.
Joo, ja tässä tuleekin tosiaan tähän niinku budjetti. Teemaa, mitä mietin, niin YouTubesta löytyy semmoinen hyvin kiinnostava video-essee, missä vertaillaan niin tätä ruotsalaisen versiota elokuvasta Girl with the Dragon Tattoo ja sitten tätä David Fincherin versiota. Ja se on hyvin kiinnostavaa, koska näistä se ruotsalainen versio on tehty jollain noin 10 miljoonaa euron budjetilla ja Fincherin versio on melkein 100 miljoonan budjetilla. Eli siinä on niin tämmöinen 10-kertainen ja 90 miljoonan tavallaan niin kuin hintaero. Sen kautta siinä on hyvin kiinnostavaa, niin kuin, mitä siinä käydään lävitse, että niin kuin, mitä voidaan vaikka lavasta, mikä se vaikuttaa lavasteisiin ja niin kuin, kameroihin. Fincherillä on varmaan kalleja kameratekniikkaa, mitä voi kuvitella käytössänsä. Ja näin, niin, miten koet itse tällaisen niin kuin, tavallaan, koska esimerkiksi oletaan musiikkielokuvissa, keikkakohtaukset ja tällaiset on hyvin kalliita lavastaa ja ylipäänsä tämä kun tapahtui 90-luvun alussa, niin ajankuvakin epokkielokuvia, vaikka näinkin lähden, niin se on aina kalliimpaa tehdä niin kuin tuossa mielessä. Mitä tämmöiset rahalliset elementit oli tässä mukana, just niin kuin budjetin?
Siis vaikuttaa se ihan hirveästi. Mä oon paljon miettinyt tai käytän sitä semmoista ohjenuoraa, monesti sitä myöskin, jos on jotain tuommoisia puhetilaisuuksia, missä puhutaan elokuvasta, niin vertaan tuohon Still Alice-leffaa, joka voitti, Julia Moore voitti naispääosa.
Aivan.
Eikö näin? Joo. Ja siinä elokuvassa ei ole käytännössä katsoen mitään semmoista, mitä Suomessa ei pystyisi tekemään. Mm. Se on mistahansa. Mm. Ainoastaan tietenkin ne näyttelijät on aavistuksen verran kalliita, mutta ei sekään mikään jättibudjetin leffa ole. Mm. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että sillä rahalla ei loppujen lopuksi ole ihan hirveästi merkitystä sen sisällön kanssa. Mm. Et vaikka olisi hirveästi rahaa, niin se elokuva voi samalla lailla pilata tai sille ei saa mitään sen ihmeellisempää aikaiseksi. Ja sama juttu niin kuin pienessäkin rahassa. Et se, mun mielestä raha ei ole juttu. Mm. Et mulle kuitenkin se elokuva on se näyttelijä. Ja miten se näyttelee ja miten siihen pystyy samaistumaan ja miten se uskottavuus syntyy siihen filmiin. Ja tietenkin sitä voi rikkoa totta kai niin halvoilla lavasteilla ja huonolla kuvakulmilla ja tämän tyyppisillä. Mm-hmm. Mutta nekään ei ihan hirveästi haittaa. Mä katsoin siis ton äiti-elokuvan, Sampa Patali, 70 000 elokuvan vastikään. Ja sitten mä katsoin myöskin samaan yhteyteen Seurapelin. Ja mulle taas niin kuin, paljon keskusteltiin Olkan kanssa niin kuin laadusta ja siitä, miten niin kuin tehdään. Ja mua se Seurapeli ei niin kuin toteutukseltaan puhutellut. Joo. Ei niin kuin millään muotoa. Se oli vähän semmoinen, että tämä maksoi, niin kuin, mitä se maksoi, 1,5 miljoonaa. Joo. Jotain sitä luokkaa. Saattaa olla jopa enemmänkin. Ja se ei vaan niin kuin... Ja vähän silleen, mihin käytettiin rahaa. Mm. Mutta näyttelijät oli ihan mielettömän hyviä. Joo. Ja se näyttelijän suoritus, mitä jokaisella siinä oli, ja se dialogin niin kuin luontevuus, niin toimi ihan mielettömän hyvin. Joo. Ja sitten se, jos Sampa Patalo olisi ollut 15 päivää niillä näyttelijöillä sillä käsikirjoituksella samassa paikassa, niin se olisi varmaan ehkä saanut samanaikaiseksi. Joo. Ja koska se Sampa juttu, että se varsinkin se äiti, niin se oli niin kuin, Janhan suoriutuu todella upeasti, mutta sitten ne ympäröivät ihmiset, koska joudutaan käyttämään harrastelijanäyttelijöitä, joilla ei ole niin paljon kokemusta ja sitä niin kuin ilmaisun ulottuvuutta, niin se jää sitten siitä kiinni, mutta jos ne olisi ollut tosi hyvät, niin Sampa olisi ollut kyllä, se olisi onnistunut todella hyvin. Joo. Ja se Sampan leffa puhutteli mua visuaalisesti paljon enemmän kuin se Seurapeli. Toki mä tietenkin haluan sympata sitä Patalia ihan hirveästi ja haluan nähdä sen niin kuin onnistujana. Aivan. Ja mun mielestä olisikin kiva, siis sama juttu on sen Rendelpojan kanssa, Jesse Haajan kanssa, että jos kaikki suhtautuisi niihin positiivisesti, ja jos se Jesse Haaja saisi sen 1,7 miljoonaa, jo pelkästään vaikka siihen niin kuin rendeliin, niin mitä se voisi saada aikaiseksi sille? Koska siellä on kuitenkin sitä intoa, osaamista ja kekseliäisyyttä, että jos aivan niin kuin pikkupenneellä saadaan sitten kuitenkin jo aika pitkälle viety kokonaisuus, niin sitten, että jos olisi vähän enemmän rahaa, joku pakottaisi miettimään sen käsikirjoituksen tehokkaammaksi ja oivaltavammaksi ja ehkä Suomeen uskottavammin sopivaksi, ja sitten saisi siihen tuotantoon resursseja, niin niitä ihmeitä voisi tapahtua.
Mm. Se on totta.
Ja se raha on ihan hirveän vaikea asia, koska se ei sit jos joku tekee puhelimella tässä tilassa, niin kuin todella oivaltavan sisällön talkoovoimin.
Joo.
Niin se voi olla ihan yhtä hyvä.
Joo, mä juuri kuulin toimittaja ja kustannustoimittaja Samuelkin Nuolta kirjoitti Facebookiin tällaisesta Zoom-kauhuelokuvasta, joka oli siis kuvattu niin kuin ilmeisesti täysin niin, että siinä on ikään kuin käynnissä Zoom-puhelu, jossa on monia ihmisiä, joita alkaa tapahtua. Mä en ole vielä itsekään nähnyt mutta siis tuon tyyppinen lähtökohta kuulostaa todella kiinnostavalta. Sitten myös toinen tämmöinen kiinnostava on, Roman Polanskillahan on paljon tällaisia niin kuin, elokuvia, jotka tapahtuu vain yhdessä tilassa, joka voi olla asunto tai joku tai laiva tai joku muu tällainen. Ja sitten se on vaan käytännössä no aina on tullut näyttelijöitä, mutta usein vaan vaikka hyvin kolme tai neljäkin näyttelijää, ja sitten koko puolitoista tuntia tapahtuu siinä yhdessä tilassa, ja kun tarina toimii, näyttelijät toimii, niin se kokonaisuus on älysyttömän kiinnostava hyvin minimaalisella
elementeillä. Kyllä, just näin. Ja se onkin tuossa elokuvassa ja taiteessa kun houkuttelevaa, ja sitähän aina etsii tietenkin sitä tarinaa, ja koittaa kehittyä niin hyväksi, että et pystyisi tekemään tunti 20 minuuttia yhdessä huoneessa kolme näyttelijällä.
Joo, se vaatii kyllä, kun on noin vähän elementtejä, niin kaikkein täytyy silloin kyllä olla niin hyviä, ja siinä on huomattava haaste. Miten sitten, kun teit ensimmäistä täyspitkää elokuvaasi, niin siinä on varmasti paljon kaikenlaisia uusia elementtejä, lähtien vaikkapa noin suuren tuotannon hallinnasta, vaikkapa näyttelijää ohjaamiseen ja kaikkeen tällaiseen, niin mitkä oli suurimpia haasteita ja mistä opit eniten?
No tuotannollisesti siis firmahan meillä on pitkään, ollaan tehty ulkomailla tuotantoja niin. Ja niin isoja ryhmiä ja isoja mainoksiakin. Että no. se niin tuotannollisesti se ei ero, se on ainoastaan vaan, että se on pitkäkestoisempi se ero. Mulla oli ehkä semmoisia isoimpia, no isoin asia oli se, että mä oon jotenkin kokenut itteni kauhean tosikoksi. Ja mä oon kokenut itseni kauhean niin kuin tylsäksi ja en mitenkään leikkiseksi. Se ei varmaan pidä paikkaansa, mutta mä oon kokenut itteni niin. Ja mä pohdin etukäteen, että miten mä niin kuin näyttelijöille, että miten se menee, että mä pyydän niitä leikkimään. Aikuisia ihmisiä tässä kameran eessä. Että miten mä niin kuin pystyn tekemään sen. Ja sitten se on, koska sehän on ihan, siis kaikkihan siinä on pelleilyä. Siis se kestää se, me nähdään elokuvassa se pian otos siitä hetkestä ja sitten se on kuitenkin tämä sama hetki ja yhtäkkiä jonkun ulkopuolisen pitäisi alkaa niin kuin ihan hirveästi eläytymään siinä meidän kaikkien eessä. Se tuntuu mun mielestä aivan hullulta. Mä en itse pystyisi sitä tekemään ja se tuntuu myöskin vaikealta pyytää jonkun toisen tekemään sitä. Mutta sitten niinku ensimmäisessä kohtauksessa tajus sen, että kaikki on mukana tässä samassa leikkimisessä. Me kaikki hyväksytään se, että muutama näistä tyypeistä käyttäytyy eri lailla, kun ne oikeasti on siinä lyhyessä hetkessä. Ja sitten kun tajuu sen, että et eihän me niitä ihmisiä pyydä, vaan ne on niitä roolihenkilöitä. Ja mua sitten tosi paljon niin kuin helpotti se ajatus, että mä ajattelin niin kuin Tatua Tonina ja Iiroana itsenäni, niin, joka se oli tietenkin silleen absurdia. Käyttösen Sipeä sitten nimi nyt on. Mä en saa päästä. Miten voi olla muistinaa?
Sitä oli ikään.
Joo. Ja sitten tietenkin Mimosa Mändinä. Niin se oli niinku todella paljon helpompaa ajatella sit niitä niinku action-figuureina, jotka tekee niinku miten tekee. Sitten isoin pettymys oli semmoinen lapsellinen pettymys tietenkin. Mä ajattelin, että kun se ensimmäinen kohtaus lähtee, on niinku ekana ohjaaja pitänyt hienot puheenvuorot, mä oon nähnyt making ofeissa, että pitää joku semmoinen puhe pitää. Sitten sen pitää ja sitten aletaan tekemään, se eka kohtaus tulee. Niin mä ajattelin, että tapahtuu joku semmoinen jumalallinen valaistuminen siitä, että nyt tehdään elokuvaa ja kaikkea muuta. Mutta sitten se oli ihan hirveän arkista ja sitten ihan sit samaa, mitä aina muutenkin tehdään. Vaan että siinä on, no siinä ei ollut sitten loppujen lopuksi mitään eroa niin kuin siihen arkiseen tekemiseen. Ja se oli ihan hirveän iso pettymys, että ainakin, että elokuva tai yritysvideo tai mainos, että tämä on ihan sitten samaa tekemistä. Et ainoastaan se lopputulos on aina niinku kunnioitusta herättävä. Se lopullinen leffa. Ja varsinkin viime aikoina mä oon niinku itse alkanut niinku ajattelemaan sitä, että se elokuvaperhe on niin kuin yksi suuri iso perhe. Ja en vertaa tietenkään itseni Spielbergeihin tai Koppoloihin tai mihinkään muuhunkaan, mutta me ollaan sitten samaa perhettä silti. Eli läntisessä maailmassa sit hyvin harva Intiassa tehdään järkyttävästi elokuvia. Mm. Sielläkin on varmasti ihan yhtä vaikea päästä elokuvaa, tekemään elokuvaa, mutta me ollaan kuitenkin niin kuin harvoja ihmisiä, jotka saa tehdä pitkiä elokuvia. Mm. Ja silloin me ollaan sidoksissa sen lopputuloksen kanssa kaikkiin ihmisiin. Ja on joku vastuu siitä työstä ja ammatista ja ammattietiikasta ja työntekijöistä. Ja me ollaan vastuussa tietenkin totta kai niin kuin kuluttajille, mutta lähtökohtaisesti toisillemme. Mm. Et meidän pitää arvostaa sitä työmme lopputulosta.
Millainen ihminen sä olet sitten ohjaajana? Olen muun muassa kuullut Fincheristä tarinan, että hänellä on tapana tulla kohtauspaikalle ja näyttää sormella, että laita kamera tähän hyvin suunnitelmallisen näköisesti. Kun kameramies on sen laittanut, hän näyttää sormella 3 sentin päähän, että minä sanoin, että laita se tähän. Miten itse toimit? Kuinka hallitset tilannetta?
Nyt tulee sitten se niinku itsekään vaihe.
Anna palaa.
Analogian kautta, niin elokuva on se laiva ja sen kippari on se ohjaaja. Mm. Ja siellä ei perämies ala ohjaa sitä, ellei pyydetä, että ohjaatko. Mm. Tai kansipoika, tai messipoika, tai mikä tahansa. Eli kyllä ne ohjaajat tekee sen elokuvan. Ja jollain siellä ryhmässä pitää olla se lopullinen näkemys, mitä siitä lopputuloksesta tulee. Ja kaikkien muiden on luotettava siihen lopputulokseen. Mm. Sitä ei tarvitse välttämättä olla. Eli sen jaon voi tehdä niin, että jos ei ajattele elokuvaa visuaalisesti tai äänen kautta, että ajattelee vaan sen näyttelijän työn kautta, niin silloin sen vastuun voi antaa myöskin ulkopuolelle. Ja voi myöntää, että mä en oikein, niin kuin, en mä tiedä, miten nämä kuvallisesti rakennettaisiin, mutta mä tiedän, miten nämä näyttelijät toimii. Mutta sitten jotenkin haluaa ajatella, että itse jotenkin ymmärtäisi siitä kuvallisesta puolesta ja sen kuvan leikkaamista ja rakentamista, koska osaa sitä leikkaamista myöskin jonkun vertaa. Mm. Niin sit mä oon niin kuin halunnut miettiä ne kuvat myöskin etukäteen, jotta mä saan sen lopputuloksen, mitä mä oon ajatellut. Ja se on semmoinen asia, minkä kaa itse paljon paini, että pitäisikö siitä luovuttaa, että antaisikin jonkun toisen miettiä sen visuaalisen lopputuloksen. Mutta sitten mä painin siinä, että mut kun hyvin lapsellinen kommentti tulee, mutta kun tämä on mun elokuva. Mm-hmm. Että jos joku muu haluaa tehdä jonkun toisen näköisen elokuvan, niin sitten tekee.
Aivan.
Mutta haluan tehdä tämän näköistä taidetta ja tämä on se mun jälki, miten tekee.
Joo, tämä on varmasti taiteessa hyvin tunnistettava ja yleinen ilmiö, että joku muu voisi tehdä parempaa, mutta silloin se ei olisi sun tekemä juttu.
Niin, kyllä. Ja se on vähän semmoinen, on kauhean niin kuin lapsellinen, kauhean tyhmä, mutta jotenkin sen ajattelee niin kuin semmoisena alkukantaisena ajatuksena. Lapsellisena ennen kaikkea, että tämä on niin kuin mun, mä teen tämän nyt. Ja myöskin, enkä myöskään niin kuin, varmasti se on niin kuin kaikilla ohjaajilla, että haluan myöskin jättää jonkun jäljen. Ja sitten tämä on se mun jälki.
Aivan.
Ja sitten kun siinä on vielä, niin kuin, totta kai tuottajalla on iso määräysvalta elokuvassa, koska se rahoituksen hoitaa. Nyt meidän tapauksessa, kun mä olen itse sen rahoituksen, niin sinä sitten kinaan itteni kanssa, että miten tämä tehdään.
Niin, sitähän on ihan merkittävä puoli, että sähän niin kuin ohjaat, hoidat rahoituksen, käsittääkseni on vastaat aika pitkälle käsikirjoituspuolesta.
Nykyisin joo.
Myös näin. Eli siinä on tavallaan niin kuin hyvin monta tällaista osa-aluetta, joista sä olet vetovastuussa enemmän tai vähemmän.
Kyllä. Se ei ole siis itseistarkoitus, mutta se on käytännön syystä, koska sitten silleen... paradoksisti tulee niin kuin sanottu, että mä toivon edelleenkin, että mä pääsin tekemään ensimmäisen elokuvan. Koska nämä on kuitenkin sit niin kuin itse tehtyjä omakustanne elokuvia.
Niin,
vaikka ne on ihan siis sama arvoisia, saman olosia ja saman muotoisia. Mutta kyllä se tekeminenhän mitataan sit vasta, kun joku muu on valmis investoimaan se 1,5 miljoonaa. Toistaiseksi näin ei ole vielä käynyt. Ja ihmettelen suuresti, miksi se ei ole tapahtunut, koska pystyn tuomaan kuitenkin mille tahansa tuotantoyhtiölle ihan merkittäviä säästöjä omalla kalustolla ja teknisellä osaamisella. Ja...
Mm.
Mutta se on se mustasukkaisuus, mikä on elokuva-alalla.
Tuo on kaikki näissä kiinnostavaa kyllä tämmöinen, niin kun, mun mielestä on kiinnostavaa ohjaajissa se, että miten on yhtä montaa niin kuin tämmöistä ohjaustyyliä kuin on ohjaajakin, että minkä verran vaikka käytetään storyboardia, miten tarkasti niihin luotetaan, minkä verran ohjaaja esim. Ottaa vastuusta just niin kuin kuvauspuolesta ja tällaisista, kuten vaikka Kubrick oli käsittääkseni siellä käytännössä, vaikka virallisesti ollut, mutta käytännössä kuitenkin oli myös kuvaus vastaavana näin. Ja, että toi on kiinnostavaa, mutta sä ilmeisesti kuitenkin osaat ainakin näissä asioissa jonkun verran tavallaan ottaa askeleen taakse ja katsoa ammattilaisia tekemässä. Vai oletko päällepäs meidän luonteeltaisen?
No oon mä, mutta mä oon aina valmis muuttaa mielipiteeni ja ne suunnitelmat, jos joku perustelee mulle paremman ajatuksen.
Mm.
Eikä se ole niinku, en mä pysty sanoa nyt yhtään, mutta kyllä niitä varmaan on ollut. Ja onkin, että joku on tullut sanoa, että ei onnistu tai mitä jos hän tekisi näin.
Mm.
Ja jos mä oon samaa mieltä, niin totta hemmetissä niinku tehdään sen toisen niinku ajatuksen mukaan.
Mm.
Että me kuitenkin ajatellaan sitä lopputulosta ja sen pitää olla hyvä, jos joltain syntyy parempi ajatus, niin ilman muuta.
Joo.
Mutta sitten se yksin tekeminen, tai tolleen niinku itse vastata niistä työvaiheista, niin sen on myöskin kustannusseikka.
Mm.
Että sitten jos haluaisi sen kuvaajan, joka kantaa isomman vastuun, niin sen pitäisi olla tosi paljon pidemmän aikaa ja purkaa käsikirjoitus ja miettiä kuvausjärjestystä ja miten sen tekee. Ja kaikesta siitä ajastahan pitää ja kuuluukin maksaa.
Mm.
Ja mulla ei ole sitä rahaa.
Aivan.
Niin sit mä en oikein voi vaatia ihmisiä osallistumaan talkoilla, joten mun pitää tehdä tosi paljon pohjia, jotta muut voi astua sit niihin pohjiin tekemään sen oman osuutensa.
Tuli tästä kustannustehokkuudesta mieleen, niin onko sinulle tuttu tämä Steven Soderberghin 1900-luvun alun New Yorkin sijoittuma tämmöinen lääketieteellinen sairaalasarja kuin The Knick, joka on...
Ei.
Sitä sitten suosittelen ehdottomasti katsomaan ennen kaikkea perehtymään sen taustuun. En voi laittaa sitä pari vinkkejä, koska siis se on uskomattoman mielenkiintoista. Siinä siis Soderbergh itse toimii niin kun, paitsi ohjaajana, niin hän toimii myös kameramiehenä siinä. Eli hänellä on, niin kuin, hänellä on vain yksi RED-kamera niin kuin kädessänsä, millä hän kuvaa kaiken käsivaralta. Ja koko sairaala on valaistu pelkästään niin kuin luonnollisella valolla, että siellä ei ole mitään spotteja, vaan kynttilöitä ja tällaisia. Eli tavallaan niin kuin täysin sen ajankohdan mukaisissa oloissa. Ja sitten kaikista kiinnostavin puoli on siinä, että ne kohtausmäärät, mitä kuvattiin päiväkohtaisesti, oli jotain aivan järjettömiä. Ehkä niin kuin sanotaan 20 eri lokaatioita ja kohtausta per päivä.
Joo.
Ja ne oli siis tehty sillä tavalla, että niin kuin, jos vaikka kaksi henkilöä keskustelee tällä tavalla sairaala-asioista, niin Soderbergh on tuossa vieressä kuvaa kameralla ja niinku, se kohtauksen mukaan liikkuu siinä ja kuvaa välillä toista henkilöä, välillä toista henkilöä, niin saattaa kestää tosi pitkään. Ja kun tulee kohtauksen vaihdon aika, se tapahtuu sillä tavalla, että toinen henkilöistä kävelee pois siitä huoneesta ja Soderbergh seuraa tätä kameralla ja kävelee seuraavaa kohtauksia, niin taas vaan jatkuu. Ja vaan katkeaa missään kohtaa, niin siinä on niinku huikean pitkiä tällaisia kamera-ajoja ja niinku hyvin vähän kuvakulmia. Se miten tuon kaiken saa niinku toimimaan. Vielä tuohon päälle kaikki kohtaukset on muuten yleensä ensimmäisiä tai toisia ottoja, mitä siinä otetaan. Eli niin kuin todella mielentarkkaa työtä ja äärimmäisen kiinnostavaa tuossa mielessä. Että toi on todella kiinnostavassa, että tuli semmoinen pieni hyvin vähän.
Mutta eikö hän ole niinku kuvaaja niinku alkuperäiseltä ammatilta?
Taitaa olla, kyllä.
Joo, mulla on semmoinen käsitys,
joo.
Mutta en ole ihan varma siitä.
Joo. Hän on kiinnostava ohjaaja, koska hän on tehnyt niin tuollaisia sekä niin ison budjetin elokuvia, niin kuin Ocean's Eleven ja sitten jotain tuollaisia, ihan budjettaisi olla 35 euroa tai jotain. No se oli kyllä silti Julia Roberts pääroolissa, että ehkä tässä suhteen ottaa vähän, mutta sitten huolimatta, että niin kuin, tosi mielenkiintoinen tapa ajatella, että koska olettaisiin, että jossain elokuvakoulussa tai useimmissa tuotantoyhtiöissäkin, kun käydään läpi, että miten ne kukahtoista toteutetaan, niin tulee mieleen kaikki tällaiset valaisut ja pari kameraa tai monia ottoja ja näin, että on hauskaa sitten, että joku järpää vaan päättää, että ahaa, mä en tee mitään näistä vaan, että ei vaan päinvastoin, että siinä vaan mieleen mukaan ja positiivista vielä, että onnistuikin siinä sitten.
Joo, tuossa ryhmätyöskentelyssä on sellainen vaikea seikka, että kun jokainen ajattelee ja näkee vähän sen tekstin omalla laillaan, ja se on hirveän vaikeaa siirtää ne omat mielikuvat niille toisille. Mm-hmm. Ja silleen me kaikki ymmärretään, mitä me loppujen lopuksi niin kuin ajatellaan. Tuossa on siis TMK, Teet meistä kauniin elokuvan loppukohdalla on se tori kaos. Se on niin kuin vähän sinne päin, mutta niin kuin ohjaajan näkemys anarkiasta ja kaaoksesta on tietenkin erilainen kuin se on lavastajalla tai se on kuvaajalla. Ja sitten meidän muulla ryhmällä ei ollut käsitystä siitä, kun anarkia pääsee valloilleen. Niin sitten se on niin kuin, me ollaan niin kuin mielikuvien varassa, jotka on etäisesti jostain elokuvista tai TV-sarjoista tai kirjallisuudesta, mutta sitten sen omakohtaisen kokemuksen siirtäminen on ihan hirveän vaikeaa. Sitten jos osaisi piirtää, niin se olisi helpompaa, mutta mä en osaa.
Eli mä ajattelen tästä, että sä et tee mitään millintarkkoja storyboardia, missä näkyy jokainen yksityiskohta.
En, mutta mä teen itselleni. Mä teen semmoisia pikkuukoilla. Niitä voisi ehkä sanoa niin kuin hieroglyyfi muistiinpanoiksi. Niitähän on muiden on vaikea lukea niitä, mutta sitten kun katsoo sitä kuvaa, niin sitten siitä pystyy ymmärtämään ne avainasiat, mitkä siinä on niinku keskeiset. Ja semmoiset mä teen. Ja se on, niinku, se on se meidän storyboard. Ja sekin on kustannussyy, että kyllähän joku pystyisi ne piirtämään ihan niinku hyvin. Mutta se veisi ihan hirveästi aikaa, koska siinä yhdessä kohtauksessakin saattaa olla 20 kuvaa, mitkä mä oon sille niinku käsikirjoituksen niinku tyhjälle puolelle piirtänyt. Ja sehän siis, mut se on niinku sitä independent elokuvan tekijän vaikeutta. Ja sitten onhan siihen helpotuksiahan löytyy, voi niinku helppoja animaatio-ohjelmia käyttää ja käy niitä kohtauksia etukäteen läpitte. Mutta ne on kaikki aikaa vievää. Ja sitten loppujen lopuksi mä luotan siihen, no mä pystyn sitten kuitenkin selittämään. Ja kuin moni sitten, jos katsoo sen animaation, niin osaa tehdä sen samankaltaisen tai näkee senkin eri lailla. Sen informaation ja näkemyksen siirtäminen on aivan järkyttävän vaikeaa.
Joo, se on ihan suurimpia tuollaisia haasteita on juuri saada oma visio välittymään muille, että mitä ollaan hakemassa, koska joku yksi tietty sana tai muu saattaa tarkoittaa toisen ihmisen mielikuvassa aivan toista asiaa.
Joo, ihan siis sama siis konkreettinen on valmentaja-elokuva. Pitkä tarina, koitan kertoa lyhyesti. Pyysin myyntipapereihin meidän Akia etsimään kuvaa lepakosta. Ja se lähti tekemään ihan hirveällä innolla työtä. Tulee vähän ajan päästä takaisin ja kysyy, mutta mihin sen niin lepakon kuvia tarttit oikein? Ja se oli siis etsinyt siis konkreettisia lepakoita. Ja mä olin etsinyt siis lepakkoa tuosta Ruoholahdesta. Ja se ei ollut ikin kuullutkaan. Siellä ei ollut käsitystäkään, että mikä ihme. Ei se ollut nuorisoasian keskus, mutta lepakko kuitenkin. Ja siellä on toiminut Radio City ja se on ollut bändejä ja Seiskan bileet ekan kerran ja kaikkea muuta. Ja sitten kun me päästään tietenkin siitä vaiheesta eteenpäin, niin sitten pitää lavastaa radiostudio. Ja hankaluudeksi muodostuu se, että meilläkin on niin kokeneet ihmisiä ja paljon tehnyt, mutta ei niillä ollut kellään käsitystä minkä näköistä radiostudiossa, varsinkaan 89-luvun taitteessa. Ja siihen ei ole, siltä ajalta on tosi vähän kuvia esimerkiksi. Ja sitten alkaa niinku, kun ei nyky, siis ei sullakaan ole CD-levyä yhtään.
Ei nykyään.
Niin, mutta jos saisit 90-luvun alun radiotoimittaja, niin sulla olisi pelkkiä CD-levyjä, hirveät pinot. Sitten kun mä niinku pyydän, niinku, että et pitää vaan etsiä CD-levyjä ihan järkyttävästi, ja sitten rekvisitoja kuitenkin tuo sen niin kuin 3-4 laatikkoa, jotka on ihan hirveä määrä levyjä yksityiselle ihmiselle tietenkin tässä ajassa. Mutta ei se niin kuin liitä radiotoimitukseen mitenkään. Ja tollaisien visioiden ja näkemysten siirtäminen työntekijälle on hirveän vaikeaa. Ja jos olisi tosi paljon rahaa, niin voisi palkata erillisen lavastajan, jolla on kokemusta radiomaailmasta. Vaikka jostain radiomuseosta konsultin, joka etsii ja sillä on ihan hirveästi aikaa. Niin noi on seikkoja, mitkä niin ratkeaa rahalla.
Joo, se on huimaa, kun miettii vaikka jotain Mad Men TV-sarjaa, mikä niin piti millin tarkasti kiinni siitä, että vaikka niin kuin ilma, joka näkyy ikkunasta, on täysin samannäköistä kuin mitä se oli oikeasti siinä päivänä joku asia. Lopuhtuu, että tuo on aivan omanlaisensa mikroskooppinen maailma. Sitten mainitsit tuossa ohimennen tuon torikohtauksen teit, mistä Tonyin elokuvasta, joka oli ollut hankala toteuttaa. Onko ollut muita tällaisia niin kuin tavallaan vastoinkäymisiä tai tilanteita, missä niin kuin joku oma visio ei selvästi vaan käytännön syystä ole toiminut?
No tähän Radio Cityin liittyy kyllä. Siis se on ihan hirveän kiusallinen niin kuin tilanne. Mut meillä oli niin kuin, sillä oli varattu siis joku 1,5 päivää niille kohtauksille valmentajalokuvasta. Ja kiire aikataulu ja tietenkin vähän ihmisiä ja lavasteet tehdään, varsinkin kun se on tuommoinen puhdas rekvisiitta lavaste, niin tehdään samaan aikaan, kun me kuvataan muualla kohtauksia. Ja sitten tulee niin kuin viestiä, kommentointia ja kuvia ja tämän tyyppisiä. Ja ollaan tietenkin käyty kuvauspaikalle etukäteen ja niin kuin käyty ne pääpiirteet tämän läpi, että mitä tänne tulee. Ja annettu se toimeksianto. Ja sitten kun pitää siirtyä sinne kuvauspaikalle, se oli varmaan edellinen päivä itse asiassa. Ja sitten se on niin kuin lavasti ikään kuin valmis siellä, niin sitä tuun nyt katsoa tai hyväksyä tämä. Mä tuun sinne paikan päälle ja totean, että mä en kyllä sinne päinkään. Että Radio Cityllä on kuitenkin niin iso paikka kotimaisessa radiokentässä. Että me ei saada sitä samaa mitenkään aikaiseksi. Mutta meidän pitäisi jotain yrittää niin kuin 10% taltioida edes siitä, ja tämä ei ole edes prosenttiakaan siitä. Ja aivan järkyttävä päätös, mistä tiesin, että tulee tietenkin paha mieli, niin sanon, että me ei voi kuvata täällä. Et me siirretään nämä jälkimmäiselle kuvausjaksolle nämä kohtaukset, ja me koetaan keksiä sit sinne joku paikka, ja meillä on huomattavasti enemmän sitä aikaa rakentaa sitä siinä tauon aikana. Ja sehän on ihan hirveän ikävä päätös niille ihmisille, jotka siellä oli kuitenkin 3 päivää sitä rakentanut jo. Ja kuerännyt sitä kamaa sinne ihan hirveät määrät. Ja sitten tilannut vuokraajakin petty ihan kauheasti, kun se paikka ei päässytkään leffaan ja kaikkea muuta. Ja siinäkin hetkessä niin kuin pyydän kaikille niin kuin anteeksi, että mä tiedän, että mun pitäisi olla ymmärtäväinen ja mä tiedän, että olet tehnyt hirveästi työtä ja tämä on se, mihin nyt näillä resursseilla ja osaamisella ja tällä pystytään. Mutta sitten kun me katsotaan tätä lopputulosta, mikä me voidaan tehdä tässä, niin meitä kaikki harmittaa se, että miksi me ei tehty vähän enemmän tai miksi me ei tehty uusiksi sitä tai miksi ei me korjattu niitä asioita, mitkä me nähdään selkeästi. Että kun meillä on mahdollisuus tehdä tämä uusiksi. Niin eikö ole kaikkien kannalta parempi, että me tehdään se uusiksi silleen, että me saadaan siitä kaikkien mielestä hyvä. Ja jokainen oli sitten ainakin siinä hetkessä, että joo, että toi on kyllä ihan totta, että eihän tämä ole mikään tosi hyvä. Ja me pystytään parempaan, mutta jos meillä on vain enemmän aikaa ja ohjeistusta. Ja sitten se lopputulos, mikä meille tuli, niin oli sitten huomattavasti pienempään tilaa ja se oli ihan mun mielestä ihan niin kuin kutakuinkin uskottava 90-luvun taitteen nuorisoradio.
Joo. Voidaan tosiaan pikkuhiljaa siirtyä tuonne valmentajielokuvan puolelle, minne ollaankin tässä menty. Eli teit mistä kauniin ilmestyi 2016. Se oli suuri menestys ja aloit käytännössä ilmeisesti melkeinpä heti perään sitten työstä seuraavaa elokuvaa, joka oli Jyri Sarasvuosta kertova valmentaja.
Valmentaja, joo. Ja se oli itse asiassa samaan aikaan, kun sitä lopputyötä tehtiin, niin se oli jo se päätös tehty sitten seuraavasta, että tämä jotenkin lomittaa. Pyrin tekemään tämmöisen 2 vuoden julkaisutahdin.
Aivan. Ja siinä ilmeisesti käsittääkseni yksi elokuvista, joka oli toiminut ikään kuin innoittajana, oli tämä Martin Scorsesen
Wolf of Wall Street. Kyllä. Ihan perus Wall Street molemmat. Plus myöskin Big Short ja Michael Payne, Payne and Kane niminen leffa. Semmoiset innoittajat siinä on.
Joo. Miten tuota käytännössä sitten tämänkaltainen projekti, koska tietysti Suomen kaltaisessa maassa mittakaava ja muut on paljon pienempiä. Miten oikeastaan lähditte tätä rakentamaan? Ja mikä oikeastaan oli se tavallaan niin kuin Sarasvuon myyttinen ominaisuus, mikä saisi valitsemaan juuri hänet elokuvan päähenkilöksi?
No mulla on ollut pitkään siis se, että me loppujen lopuksi toinen tämmöinen lähtökohta, joka oikeastaan tulee hyvän tekeväisyysohjelmista. Jos ajatellaan mitä tahansa plan iltaa lapselle tai UNICEF-kummi-juttuja tai mitä tahansa, niin me osataan kertoa afrikkalaisen lapsen päivä mielikuvissa kohtuu tarkasti. Mm-hmm. Eikö näin? Mm-hmm. Se on aamulla todella aikaiseen nousee hakemaan vettä, joka on 8 kilsan päässä ja se kantaa sitä ja sinne on ne koulupuvut ja sitten menee toistelemaan sinne semmoiseen. Se on kyllä niin kuin tiilis tehty rakennus ja sitten tulee takaisin ja sitten on niitä hökkeleitä. Mm-hmm. Eli meillä on iskostunut maailma, hyvin selkeä kuva siitä, mikä on äärimmäinen köyhyys. Eikö näin? Niin kuin tiedetään. Niin, kyllä. Mutta sitten, mikä on äärimmäisen rikkaan liikemiehen yritysjohtajan elämä? Mistä se koostuu? Ja sitten me ei enää tiedetäkään. Me tiedetään suurin piirtein radiotoimittajat ja TV-tähdet ja ihan peruspulliaiset ja jopa suomalaisenkin köyhän elämä. Me ei tiedetä suomalaisen rikkaan elämästä mitään.
Joo.
Meillä on kuitenkin miljonäärejäkin kohtuu paljon. Ja se on ollut semmoinen, että mun mielestä rikkaiden elämää pitäisi pystyä käsittelemään enemmän populaarikulttuurissa muutakin kautta kuin vaan se, että ne on aina tarinan pahiksi. Että kyllähän me niin kuin ihmiset, jotka sokaistuu rikkaudesta tai omista kyvyistään tai mistä tahansa muuta tekee jotain niin kuin älytöntä, niin se tarinaa me osataan kertoa, mutta me ei niiden niin kuin arjesta ja motiiveista ja syistä oikein tiedetä. Vaikka luetaan jotain Elon Muskin tällä hetkellä maailman rikkaa ihminen, sen niin kuin elämänkerta, niin sekään ei oikein avaa sitä.
Joo.
Ja mua niin kuin enemmän niin kuin kiinnostaa, ei sitä nyt siinä valmentajassakaan suoraan asti ole, mutta se on ollut se lähtökohta, että miksi mä haluaisin tehdä rikkaista ihmisistä elokuvia. Ja nyt tuo valmentaja tietenkin niin kuin vähän rajaa sitä, että se ei ole kaupallisesti kiinnostavaa, mutta se on aihe kuitenkin, mitä pitäisi pystyä käsittelemään. Esimerkiksi ihan niin kuin pienvaruus. Niin. Et kun sille tulee sähkölasku ja siirtolasku, niin meneekö se itse koneelle ja maksaa ne?
Joo.
Sen niistä niin kuin monesta linnasta. Tai kun ne lähtee mökille tai tulee perjantai, niin meneekö se itse alkoon hakea sen ylähyllyn viinin, vai ottaako se todellakin se alahyllyn viini, koska se sitten niinku säästää kaikessa. Tai mitä se ostaa, tai käykö se Prismassa? Ja ihan niinku kaikki tämmöiset. Me ollaan uutisista saatu, tai viihdelehistä lukea se, että sillä on autokuljettaja. Mutta onko sillä palvelijoita? Ja vastaako se sen maailma mielikuvista niinku plantaaniomistajan elämää 1800-luvun loppupuolelta.
Joo.
Ja ne on niin kuin, et meidän pitäisi tietää meidän yhteiskunnasta ja sen osa-alueesta huomattavasti enemmän ja monimuotoisemmin.
Joo.
Ja viihde on ainut keino, miten me päästään lähemmäksi niitä ihmisiä. Ja mä en, mun niin kuin jotenkin tuntuma on, ne ei sitten ole ihan hirveän erilaisia kuin kukaan muukaan, mutta niillä on omituisia nyansseja elämässä.
Joo, tästä tulee mieleen niin kun kerran tein musiikkivideobisneksiä erään suomalaisen vaikutusvaltaisen liikemiehen kanssa, joka ei itse siis hänen puhelinnumeronsa ei ole missään ja niillä harvoilla, joilla se on, niin mikään ei saa soittaa siihen, vaan hän soittaa itse silloin, kun sopii. Ja mä en myöskään niin kuin mitään, kaikki asiat, mistä me keskustelimme, kävi niin, että hänellä oli viestintäfirma, joka lähetti sähköpostit niin kuin hänen puolestaansa ja hoiti. Tämä on tällaisia niin kuin hämmästyttäviä tasoja, joita ei tule miettineeksi, mutta joita on olemassa.
Ja tämä on just se seikka.
Joo.
Et meidän pitäisi käsitellä liikemiestä, jonka viestintätoimisto lähettää sen sähköpostin.
Joo, kyllä.
Ja se on lähtökohtaisesti jo kauhean hauskaa, ja siitä niin kuin syntyy satiiria, koska miksi ei se voi itse lähettää niitä, mikä takia pitää olla toimistollinen.
Joo.
Ja se on, itse mua niin harmittaa, että se valmentaja meni monella tapaa mönkään, koska se antoi sen käsityksen kaikille, että nykyaikaisista kiistellyistä henkilöistä ei kannata tehdä viihdeelokuvia, koska ne ei tule menestyä. Ja ihan siis samaan, niin kuin, tämä on aina siis kukaan monesti käytän tätä esimerkkinä, muun muassa Viitasaarella, mikä sai melkein puuauksen aikaiseksi. Mun mielestä olisi kiva tehdä, tai haluaisin nähdä, Teuvo Hakkaraista niinku elokuva.
Joo.
Ja sitten se niinku automaattisesti ajatellaan se elokuva silleen, että miksi Teuvo pitäisi nostaa jalustalle ja siitä pitäisi tehdä sankariteos. Ei sitä nyt sitä tarvitse tehdä, eikä kukaan ole sitä ajatellutkaan, vaan että viihteen keinoin tai tämmöisen kuvitteellisen tarinan keinoin me voitaisiin niinku yrittää tutustua siihen hahmoon ja ymmärtää se, että miksi hän nauttii semmoista kansansuosilta siellä Viitasaarella ensinnäkin ja sillä alueella, koska se kuitenkin äänestetään, niin sitä on äänestetty ihan hirveästi, että se pääsee Euroopan parlamenttiin. Niin jotainhan siinä ihmisessä on semmoista, mikä vetoo. Sitten on aina helppo sanoa populismi, mutta se on, se on niin kuin helppo vastaus, että mikä siinä hänessä nyt siinä sahurissa on se. Ja sitten ne tietenkin nämä niin kuin rasistiläpät on myöskin semmoinen ristiriita, että se on sitten kuitenkin tuntenut aina vetoa ulkomaalaisiin naisiin. Ja viettänyt hirveän paljon aikaa, missä se on Paraguayssa, Uruguayssa ja osaa kielen.
Joo.
Joka tuntuu niin kuin natsille vähän niin kuin hassulta paikalta hengailla. Mutta se ei niin kuin, esimerkiksi Teuvo Hakkarainen, niin eihän siinä pysty, kukaan ei sitä ikin tule rahoittaa. Se saa ihan hirveän puuausmyrskyn, mutta mä sen mielellään katsoisin.
Niin, tämä olisi kyllä aika mehevä tarina, kun miettii koko tällaista niin kuin lähtökohta Viitasaarelta ja sitten sen kautta päätyy europarlamenttiin, niin kuin vailla oikeastaan minkälaista kielen taitoa pyörimään ympärillä Brysselissä, niin onhan tässä kyllä niin kuin jo itsessään aika mehevän tarinan ainekset.
On.
Miten näin jälkikäteen sitten, kun miettii valmentajaa, niin missä määrin koetko, että se oli kuitenkin elokuvana onnistunut vai oliko se?
Erittäin onnistunut, juu. Ja mä katsoin sen itse asiassa kuukausit uudestaan.
Joo.
Ja se oli vaan silleen, mä tarkistin siis linkiltä, että onko siellä joku tekstitys tai joku tämän tyyppinen, joku ruotsi tai englanti, joku tämän tyyppinen. Mä aloin sitä alusta katsoa, ja mä katson tämän loppuun. Ja mä viihdyin edelleen tosi paljon sen kanssa.
Joo.
Ja meillähän on ollut siinä, siis kun teet meistä kauniina, antoi meille taloudellisia resursseja ihan hirveästi. Niin kuin todella paljon. Ja mä käytin sen voitot sitten siihen valmentajan tekemiseen.
Joo.
Niin sitten niin kuin sai, siis siinä oli ihan, niin kuin ihan konkreettisestikin oli usein, siis 800-900 niin kuin käytettävissä.
Joo.
Joka on mulle ihan niin kuin tähtitieteellinen summa.
Mm.
Niin sitten kun ei tarttunut, ei siinä ole niin kuin tingitty mistään. Ja sitten on koettu, no on jostain tietenkin tingitty. Se, että me kuvattiin se Kouvolassa. Mutta se mahdollisti sen, että sitä pystyi tekemään myöskin tosi paljon enemmän. Ja oli puoli vuotta, niin kuin, saatiin rakentaa lavasteita niitä toimistoja ja tehdä niin kuin, siis vanha ammattikoulun ruokalaan se. Että se niin kuin monilla tasoin onnistui ja se oli hyvin johdettu. Me ei oltu siis lukuun ottamatta Radio City-episodia, niin ei niin kuin isompia niin kuin takaiskuja tapahtunut.
Joo.
Ja aikataulu esimerkiksi piti, meillä oli ihan niin kuin 2-3 päivää, jossa meni ihan niin kuin muutamalla tunnilla ylitten niin kuin aikataulut. Se niin kuin kaikki toimisi tosi hyvin.
Joo, mä itse asiassa kävin vähän niin kuin sattuman kautta katsomassa sen, että silloin joskus se tuli ensi iltaan, se samana päivänä yhden tuttavani kanssa, ja se oli se jälkeen oli niin kuin melko yllättävää, miten se elokuva koki niin kuvan tyrmäyksen niin kuin mediassa ja muualla. Mä pidin sitä itse aika yllättävänä.
Niin, kiva kuulla. Sehän ei saanut ihan, siis sehän on hassu juttu, että se mielikuva on siitä, että kaikki sen haukkuu. Mutta mehän saatiin monta 5 tähdenkin arvostelua.
Joo.
Ja ihan niin kuin hyviä analyysejäkin sisällöstä. Ja sitten sit kun mulla oli niin kuin tärkeää sen kanssa, niin kuin tossakin ja Jaanan jutussa, että ne on mun elokuvia niistä aiheista, ja ne ei missään nimessä ole heidän ihmisten promootiovideoita. Että eihän mä tietenkään halua ihmisiä niin kuin tieten tahtoa niin kuin pilkata tai haukkua, eikä se ole edes korrektiakaan tuommoisessa muodossa. Että haluan kuitenkin löytää heistä jonkun semmoisen neutraalin ja positiivisen näkemyksen. Niin se oli yllättävää, että se tuomio ja mielikuva oli toi.
Joo, onko sulla vieläkään tietoa, onko se Sarsvuo itse nähnyt tätä elokuvaa?
Ei ole mitään käsitystä.
Okay.
Ja se on mun mielestä harmi, ja se osittain se, miksi se niin kuin epäonnistukin viestinnällisesti, oli se, että kun mä en halua, että noi kohteet puuttuu niihin. Mä teen heistä elokuvan, ja he antaa sen luvan tai ei anna. Jos ei anna, niin mä sitten alan niin kuin tekemään. Et joku semmoinen näennäinen hyväksyntä pitää olla kuitenkin. Ja Sarasvuokin sanoi, että eihän hän sitä voi estää, tee vaan, ja antoi mulle jotain niin kuin materiaaliakin. Ja sanoi, että mä haluan sitä sinne kuvaukseen, ja mielellään näytä käsikirjoitusta. Että ei ole semmoinen, että hyväksy tämä teksti, vaan se on meidän tulkinta hänestä.
Joo.
Olisiko se niin kuin unauthorized?
Kyllä.
Niin, ja me ollaan oltu ihan lempeitä häntä kohtaan, ja mä en ymmärrä, minkä takia se otti semmoisen linjan, että se julkisesti haluaa niin selkeän pesäeron tehdä tähän hankkeeseen. Ja se aiheutti sen yleisissä mielikuvissa, että on niin kuin jotenkin hämärä tämä leffa. Vaikka tämä on ihan puhtaasti vaan niin kuin katsaus yhteen suhteellisen tunnettuun ihmiseen. Sehän on hyvin tunnettu, mutta ei se nyt enää ole niin kauhean aktiivinen tai seurattu.
Voisi kuvitella, että useimmille ihmisille tuo olisi ihan imartelava tilanne, että noin tämmöinen elokuva
niin
on tekellä, mutta hän ei tainnut ottaa siellä.
No ei, mutta sitten mä mietin sitä myöskin itse, että jos joku Teemu Nikki soittaisi mulle, että mä laitan Jani Pösökaan mietittyä, me tehdään susta seuraavaksi leffa. Mutta me haluttaisiin, että tulet sinne kuvauksiin ja me ei näytetä kässäriä sulle etukäteen. Niin se on niin kuin, että en mäkään ehkä siihen, mä niin kuin ehkä suhtautuisin kielteisesti osittain. Mutta sitten jotenkin ajattelen, että miksi elokuvan tekijä nyt haluaisi käyttää 1 000 000 euroa nyt sitten johonkin niin kuin pilkkaamiseen.
Se palkkakautta.
Niin, että mikä sekään niin kuin pointti on. Että elokuva on kuitenkin elokuva, ja sen pitää tarjota se joku katarsis sitten siellä lopussa kuitenkin katsojalleen, välittämättä mistä se on. No paperikadossa se Aatu kuolee.
Kyllä.
Niin se on sitten kuitenkin katsojalle niin kuin helpotus.
Kyllä. Meillä on vielä tuokin lähetysaikaa, niin siirrytään tästä sitten tuohon seuraavaan elokuvaan, eli Aika, jonka sain, jota aloit ilmeisesti hyvin nopeasti sitten valmentajan tuoman ikään kuin loivan mediatyrmäyksen jälkeen kuitenkin työstämään.
Joo.
Oliko siinä ikään kuin halu sitten päästä näyttämään tai näyttää, että ollaan vielä tolpilla?
Siis Jaanan tarina kuultiin jo silloin, kun oltiin just lopetettu valmentajakuvaukset.
Eli
ne pitää silleen niin kuin lomittaa aina aloittaa. Ja todellakin sitten tietenkin sen jälkeen, kun se valmentaja tuli, niin halusi sitten miettiä sitä kyllä siltä kantilta, että nyt haluaa onnistua.
Ja
kyllä se niin kuin semmoisena isona motivaattorina oli. Mutta koska valmentajasta ei jäänyt voittoa, niin se vaikuttaa sitten siihen tekemiseen ihan hirveästi, että meillä ei ollut semmoista pohjakassaa, mistä pystyi ammentamaan. Plus vielä, kun elokuvasäätiö oli ihan järkyttävän niihkeä meitä kohtaan, niin sitten se piti tehdä kyllä no, tietenkin kumppaneiden, yhteistyökumppaneiden avustuksella, joka oli ihan ok, ja sitten sillä omalla rahoituksella.
Joo, kyllä. Minkä tyyppinen se sitten verrattuna, just vaikka kuten sanoit, että valmentajatiedessä, niin pohjakassaa oli, kuinka paljon pienemmässä mittakaavassa oltiin sitten?
No toihan on tehty 350 000, joka on mun mielestä, se on ihan, siis independent leffaksi ihan hyvä, mutta sitten tuommoiseksi, sillä oli kuitenkin ensi ilta viikonloppuna reilusti yli 100 teatteriakin, ja sillä oli ihan hyvä odotus, niin siihen nähden se on aika maltillinen se budjetti. Ja sitten se kuitenkin onnistui katsojatavoitteessaan ottaa huomioon, että olosuhteet olivat varsin haastavat.
Joo, voin kuvitella, että se ottoi hieman kylmä hiki noista otsalle siinä kohtaa, kun tuo
koronatilanne
lähti leviämään. Joo, onko sinulla se on itse asiassa aivan elokuva näistä, mitä mä en ole vielä
saat linkin tästä.
Nähnyt. No niin, hienoa.
Jos haluat katsoa sitä.
Kuulostaa kiinnostumatta ehdottomasti, niin onko se sitten kuvattu, millainen työryhmä siinä oli, miten käytännössä se että tapahtui, oliko näyttelijäporukka niin kuin rajatumpi ja käytännössä kuinka tämä niin kuin, sain kuvaa, että kun se on kuitenkin niin kuin pienimuotoisesta yhden ihmisen tarinasta, niin kuinka se tapahtui?
Joo, sehän on pienimuotoisesta aiheesta kyllä, mutta on haastehan on se, että tässä oli ihan hirveästi joukkokohtauksia ja sitten niitä eläimiä.
Joo.
Ja sitten mulla on itse ratsastustausta ja tietenkin Olkalla myöskin, tunnen hevosmaailman jotenkin ihan kohtuu hyvinkin, niin sitten halusi näyttää sen hevosmaailman muunakin kuin hevoshullu lehtenä, semmoisena niin kuin nuorten tyttöjen tallipuuhasteluna. Että halusi, että ne puitteet on isot. Ja siinä on tämmöinen alkutekstikohtaus, jonka innoittajana oli kohtuu moni James Bond-elokuvan ratsastuskohtaus.
Aivan.
Ja on sit tehtiinkin kyllä 2 päivää.
Joo.
Se on silleen monin paikoin aika massiivinen ponnistus.
Joo.
Ja sitten siellä on niitä kilpailukohtauksia, ihan hirveästi stuntteja.
Okei, ei tämä sitten olekaan ihan pieni budjetti.
Ei, se ei ole. Mutta sitten siellä on kuitenkin vastapainokset, on sit, kun yksi ihminen on yksin kotona lukittuna pyörätuoliin. Että et haluttiin näyttää myöskin se vapaus ja se elämä, mikä oli tosi isoa. Mikä loppujen lopuksi häviää. Sitten Janhan elää samaan aikaan myöskin väkivaltaisessa parisuhteessa. Ja tämä on, siitä se enemmän kertoo siitä väkivaltaisesta parisuhteesta, siitä selviämisestä ja sitten siitä elämänhalun takaisin saamisesta. Ja se ratsastaminen ja hevoset on ikään kuin miljöö, missä se kaikki tapahtuu.
Puhutaan vielä vähän tuosta teknisestä puolesta. Joo. Sulla on leikkaustilat tai työpiste Iitissä, eikö?
Ei, se on Helsingissä meidän toimistossa, okay. Kyllä.
Mä oon aina sijoittanut sen mielikuvissa
Iitissä. Niin, kyllä se on. Joo. Meidän toimisto on ihan Helsingissä. No niin, kyllä. Me ollaan heinolalainen yritys, mutta toimitaan Helsingissä.
No niin, kyllä.
Mutta se mikä tuossa niin teknisesti, mitä me tehdään eri lailla, tehtiin jo teit meistä kauniin elokuvasta lähtien, että meillä on editti mukana siellä kuvauksessa.
Joo.
Ja se on niin erilaista. Muutkin on sitä nyt tehnyt ja Aku Louhimies väitti, että Tuntemattomassa sotilassa tehtiin ekaa kerran, mutta ei tehty. Meillä tehtiin ekana. Ja se on, olisiko me nähnyt tuolla ton, se ei ole, en muista mikä kirja, se on joku noista, niistä Liken leffakirjoista sieltä 90-luvun loppupuolelta, missä oli Tarantino ja Lynch. Joku niistä kirjoista, niin sieltä mä oon oppinut sanan dailies. Ja kun mennään dailiesse ja katsomaan, ja sitten mä oon jotenkin, mikä helvetin dailies. Ja päätellyt sen, niin no tietenkin ne varmaan katsoo niitä kuvattuja materiaaleja jossain filmiltä, koska ne kuvaa niitä filmille ja se on joku teatteritila ja kaikkea muuta. Ja sitten mutta tuohan on niinku tosi hyvä, että ne katsoo niitä. Sitten siitä on niinku jäänyt se ajatus, että no miksi ei niitä voi niinku raakaleikkauksia tehdä niinku seuraavana päivänä. Mm. Että kun kuitenkin kuvataan vaan 8 kohtausta maksimissaan samassa lokaatioissa, harvemmin vaihdetaan ihan hirveästi niinku lokaatioita, sitäkin tapahtuu, mutta harvemmin. Eikä ne niin pitkiä. Ne on semmoisia 2-3 minuutin kohtauksia maksimissaan. Joo. Niin saahan niistä nyt pohjan leikattua päivässä.
Joo.
Et sillä aikaa, kun me kuvataan se kuvauspäivä, niin miksei me kaikki kokoonnuta illalla katsomaan sitten meidän dailyissä. Eli sen Juhan leikkaamaa kokonaisuutta siitä, mitä edellisen päivän on tehty, joka näyttää heti meille kaikille, että mennäänkö me oikeaan suuntaan, missä voi parantaa ja mitä pitää tehdä niin kuin uusiksi. Ja sitten varsinkin tuon TMK-kohdalla oli se, että halusi varmistaa, että toimiiko se materiaali, että osaanko mä tätä, mä teen kuitenkin ekaa kertaa, että mitä jos mä en niin kuin yhtään pärjää tässä, niin mun pitää jotenkin nähdä se, että mitä siitä syntyy, eikä se, että mä kuvaan ekana kaiken ja sit editissä tajun, että tää on ihan hirveetä, että ei tästä elokuvaa synny, että se on liian iso raha käytettäväksi siihen.
Joo.
Ja sit siitä on tullut semmoinen käytäntö, mistä mä en kyllä haluaisi luopua, enkä aiokkaan luopua. Mm. Joo, ja me aloitetaan se värimäärittely siinä samaan aikaan, että meidän se värimääritysyksikkö on myöskin, niin kuin vähän nähdään, mihin se materiaali taipuu ja mitä siitä pystyy tekemään. Ja sitten jos on ihan selkeästi jotain poistoja tai virheitä, niin pystytään heti katsoa, että pitääkö kuvata uusiksi tai että pystyykö niitä poistamaan jotain asioita, jos niitä palataan uudestaan tai pystyykö niitä digitaalisesti tehostamaan tai tekemään. Mm. Eli se leikkausprosessi käynnistyy heti. Ja mun mielestä niin kuin, haluan jotenkin ekana saada kokonaisuuden. Ja meillä on semmoinen mahtava tilanne, että käytän periaatteessa, ei ihan käytännössä, mutta kuvaukset kun päättyy, niin meillä on valmis ensimmäinen raakaleikkaus koko leffasta on 2 päivän päästä.
Aivan. Hyvin tavallisessa salamatyöskentelyä siis.
Oh. Ja se on sitten, että kun meillä on se eka versio, se on tietenkin, kun siellä on hirveästi tyhjää kaikki kohtaukset peräjälkeen. Mutta se on sitten, kun me päästään heti työstämään sitä, että miltä se lopullinen elokuva kutakuinkin saattaisi näyttää, eikä silleen me aletaan pienen tauon, mennään viettää jotain lomaa niin kuin viikoksi 8 ja sitten palataan edittiä ja miettiä, mitä me tehtiin, vaan että se prosessi on jo tosi pitkällä siinä kuvausten loppuvaiheessa. Ja se antaa myöskin mahdollisuuden siihen, että meillä on aavistuksen verran pidempi se leikkuaika. Että me voidaan huomattavasti enemmän sen kokonaisuuden kanssa pyöriä ja miettiä ja hioa ja katsoa, että mitä kohtauksia jätetään pois ja voiko siirtää jotain ja keskittyä siihen oleelliseen.
Joo, otetaan tähän loppuun vielä tällainen, että jos saisit vapaat kädet ja budjetin, että tehdään minkä vain elokuvan, mitä tekisit?
Pitäisikö mun sanoa joku aihe?
Lähinnä, jos olisi vapaat kädet, mikä olisi semmoinen, mikä olisi henkilö, mikä olisi teema, jota haluaisit käsitellä?
Haluaisin käsitellä sotaa.
Onko tiettyjä henkilöitä vaikka?
Mä haluaisin käsitellä suomalaisia sotilaita Afganistanissa.
Okay.
Se on semmoinen pitkäaikainen haave. Semmoinen varmaan tulee ja se on todennäköisesti tosi huono. Kyllä. Tai mä en siitä tykkää. Mä siis tunnen sen, mä tein sen Afganistan sarjan silloin niistä sotilaista, niin tunnen sen maailman.
Okay.
Siellä on, se on mun mielestä, kun me mietitään sitä sotaa, niin aina ajatellaan, että se oli silloin 70 vuotta sitten. Mutta sitten meillä on kuitenkin sotilaita sodassa ja sodan kaltaisessa tilanteessa niin jatkuvasti.
Toivotaan, että rahoittajia on kuulolla.
Niin, kyllä.
Yes, kiitoksia paljon. Kiitos tästä haastattelutukista.
Kiitos oikein paljon. Tämä oli mukavaa.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti. Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com